sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bu səhər Bakının bəzi yerlərində az yağış yağacaq. Gün boyu buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil eləyəcək. Səhər cənub-qərb küləyi, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında da səhər qar yağacaq. Əksər bölgələrdə isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, deyir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək rayonlarda gündüz havanın temperaturu 3-8 dərəcə olacaq. İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
İsrail-Həmas münaqişəsi davam eləyir. Bugün səhər yenidən toqquşma olub.
Portuqaliya yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov dünən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Onun ölkəsinin Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirməsi istənilib. Son günlər yerli mətbuat Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar dəyərində silah verdiyini yazırdı. Səfir bildirib ki, o da həmin məlumatları mətbuatdan alıb və araşdırdıqdan sonra Azərbaycana rəsmi cavab verəcək.
Naxçıvanda ruhi əsəbi xəstəliklər dispanserinə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından 4 gündür ki, xəbər yoxdur. Qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 8-i səhər saatlarında ana və oğul psixi xəstəliklər dispanserində saxlanan İsmail Hüseynova baş çəkməyə gediblər. Dispanserdən çıxdıqdan sonra isə onlar rayona geri qayıtmayıblar və hard olduqları indiyə kimi məlum deyil. Qohumlar artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. Sözü gedən şöbədən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hər iki şəxsin axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir. İsmail Hüseynovun oğlu yeni il ərəfəsində Sədərəkdəki yol qanıncılığını sındırmaq ittihamı ilə polis idarəsinə aparılmışdı. Yeni yetmənin polisə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra 72 yaşlı atasını əsəb dispanserinə salmışdılar.
Avropa Birliyindən bildirirlər ki, Rusiyanın Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz nəqli etməməsi üçün heç bir səbəb görmürlər. Hələ bazar günü Rusiya elan etmişdi ki, Avropa Birliyinin vasitəçilik etdiyi razılaşmada boşluq var. Çünki sənədin mətninə Ukraynanın bəyanatı da daxil edilib. Daha sonra birliyə sədrlik edən Çexiyanın energetika naziri Martin Riman təsdiqləyib ki, Ukrayna sənədə heç bir şərt olmadan yenidən imzalayıb. Dünən baş nazir Vladimir Putin də Moskvada hökumətin iclasında bildirib ki, Avropaya qazın nəqli müşahidəçilərin prosesə nəzarət etdiklərinə əmin olandan sonra bərpa olunacaq. Qaz nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq ekspertlərlə bağlı razılaşma isə artıq imzalanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika ölkə iqtisadiyyatını xilas etmə planı çərçivəsində maliyyə paketinin ikinci hissəsini də ayıra bilər. Bu xahişlə Amerika prezidenti George Bush yeni seçilmiş prezident Barack Obama'nın adından Konqresə rəsmi müraciət edib. Obama'nın fikrincə 350 milyard dollar ölkə iqtisadiyyatının daha çox ehtiyac olan subyektləri arasında diqqətlə ölçülüb biçildikdən sonra bölüşdürülməlidir. Yeni prezident Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. Dünənsə Bush sonuncu dəfə mətbuat konfransı keçirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə heyəti Belarusa qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlməsi üçün 2.5 milyard dollar borc verilməsini bəyənib. Vaşinqtonda fonddan bildiriblər ki, bu plan ölkədə iqtisadi vəziyyəti nizama salmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu borcdan Minsk yalnız təxminən 800 milyon dollar dərhal ala biləcək. Məbləğin qalan hissəsini isə ölkə rüblük təhlillər zamanı əldə edə biləcək.
Türkiyədə silah və döyüş sursatı olan daha bir ambar tapılıb, polis bu silah və döyüş sursatlarının hakimiyyəti devirmək üçün saxlandığını ehtimal edir. Ankara yaxınlığında tapılan bu ambarda çoxlu sayda partlayıcı maddə, atıcı silahlar və patronlar aşkarlanıb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə bu artıq ikinci tapılan ambarda. Ötən cümə günü polis ordu zabitinin evindən də əl qranatları tapmışdı. Zabit və digər 16 nəfər saxlanılıb ki, onların arasında hərbiçilər və polis məmurları da var.
Qəzza sektoru ətrafında İsrail ordusu ilə fələstinlilərdən ibarət silahlı qrup arasında bugün səhər saatlarında güclü toqquşma olub. Həmas bildirib ki, iki İsrail tankını sıradan çıxarıb. İsrail tərəfi isə tanklarının məhv edilməsi və ya hər hansı itki verməkləri ilə bağlı məlumatı təksib eləyib. Tibb işçiləri bir nəfər fələstinlinin öldüyünü deyirlər. 18 gündür davam edən münaqişə nəticəsində isə ümumilikdə 900 fələstinli ölüb. İsrail tərəfdən isə 10 əskərin və 3 mülki şəxsin öldüyü bildirilir. Bugün Orta Şərqə yollanan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon hər iki tərəfi münaqişəyə dərhal son qoymağa çağırıb deyib ki, çox sayda insanın həyatına son qoyulub.
Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Cristiano Ronaldo FIFA-nın mükafatına əsasən 2008-ci ilin ən yaxşı futbolçusu elan edilib. Mükafatlandırma İsveçrənin Sürx şəhərində keçirilib. 23 yaşlı Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci mükafat Argentinalı Lionel Messi, üçüncü yer isə İspan futbolçusu Fernando Torres'ə qismət olub.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3w.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimiz həmçinin hər saat başında efirdə olur. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyanoğlu bu ölkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcı olaraq iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsvir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Professor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Bugün bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
1-2 dəqiqəlik efir vaxtına görə 40 min imza toplamağa, təşviqat qrupu yaratmağa dəyərmi?
Qlobal böhranın ilk dalğası işçilər ya ixtisara düşür, ya da məcburi məzuniyyətə göndərilir.
İşə götürənlər niyə bu üsula əl atırlar? Bu haqda az sonra qonağımız danışacaq. Sizə sualımız da var.
Sualımız budur ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi sizcə hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Bizə gələn ismarışları az sonra oxuyacaq və bu arada qəzetlərin içmalını da çatdıracaq, dalanı dəyişməyin başlayırıq artıq.
Martda keçiriləcək referendumun əleyhinə ilk növbədə müxalifət çıxır. Elə buna görə də indi vaxtdan səmərəli istifadə etməyə, güclərini səfərbər eləyib təşəbbüs qrupları yaratmağa çalışırlar. Bu isə elə də asan iş deyilmiş. Bu işdən ötürü 40 min imza lazımmış.
Amma məsələ bununla da qapanmır. Təşəbbüs qrupları hətta qeydiyyatdan keçsələr belə səlahiyyətli nümayəndələrin notarisa yollanması lazımdır. Amma lap tutaq ki, bunu da elədilər, bunu da bacardılar. Ekspertlərə görə müxalifət ən çoxu həftədə cəmi bir neçə dəqiqəlik efir vaxtı ala biləcək və 1-2 dəqiqədə ictimai rəyi dəyişmək çətin ki, mümkün olsun. Amma bu da var ki, ümumiyyətlə referendum üçün ayrılan efir vaxtı həftəlik 3 saatdır. Mari Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Referendumla bağlı təşkilat qruplarına yalnız biri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşkilat qrupu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Bu qrup artıq Bakı kəndlərində toplantılar da keçirməyə başlayıb. Antireferendum qrupları isə hələ ki belə bir addım atmayıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı deyir ki, onların yaratdığı Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun yaxın günlərdə toplantısı olacaq və bundan sonra sənədlər MSK-ya təqdim ediləcək.
5 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə cavab verməlidir və bu cavaba uyğun olaraq imza vərəqələri alınacaq və imza toplanması başlayacak.
Bundan sonra təşəbbüs qrupları MSK-da qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imzanı fevralın 1-nə kimi komissiyaya təqdim etməlidirlər və yalnız bu imzaların doğru dürüstlüyünə baxılandan sonra həmin təşəbbüs qrupları təşviqat apara bilərlər. Arif Azılı deyir ki, təşviqat üçün çox az vaxt qalsa da onlar bunun öhdəsindən gəlməyə çalışacaqlar. Amma iş orasında ki, müxalifətin referendumla bağlı yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupuna da 40 min imza gərəkdir. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov 40 min imza toplanmasında elə bir çətinlik görmür.
Rayon şəbərin kifayət qədər gücü var və dəfələrlə seçkilərdə iştirak edən təşkilatları. Ona görə də bu problem deyil bizim.
Müxalifət partiyaları sənədləri hazırladığı bir vaxtda artıq yapın təşkilat qrupu ötən həftədən imza toplamağa başlayıb. Amma Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazılı hakim partiyanın belə tez işə başlamasından şübhələnir. O iddia eləyir ki, yapın təşviqat qrupunun imza vərəqəsi alması məsələsində MSK-nın təlimatlarına əməl olunmayıb.
Çünki
təlimat yalnız ayın 30-unda qəbul olunub, ancaq artıq təlimatda qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar təşəbbüs qrupları hələ 30-undan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən yaradılmağa başlamışdı ki, bunun özü də bütövlükdə bu prosesin qanuna və təlimatlara uyğun aparılmasına şübhə yaradır.
Yaptan bu deyilənlərə cavab almaq mümkün olmasa da MSK hər şeyin tam qanuna uyğun getdiyini bildirir. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə əvvəllər olduğu kimi əgər toplanan imzalarda bir nəfərin 2 sənədə imza atması və ya 40 min imzanın 60-dan az dairədən toplandığı üzrə çıxarsa, onda həmin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatından imtina ediləcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə bilir ki, elə müxalifət də daxil olmaqla təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən digər qurumlar artıq bu işdə gecikirlər. Hafiz Həsənova görə təxminən 2 həftədən biraz artıq müddətdə təşviqat qrupları işlərini yekunlaşdırmalıdırlar. Amma bunun üçün birinci növbədə təşəbbüs qrupu iclas keçirib 2000 nəfərin imzaladığı protokolu MSK-ya təqdim etməlidir.
Gedir və bu gediş təbii ki çox operativ hərəkət tələb eləyir. Əgər indiki halda proseslər başlanmırsa, təbii ki nəzərdə tutulan imzaların yığılmasında problemlər yaşana bilər müddət baxımından.
Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda nəzərdə tutulan qaydalarda xeyli mürəkkəb və vaxt aparan məqamlar var. Misal üçün təşəbbüs qruplarının təyin etdiyi 2000 nəfərlik səlahiyyətli nümayəndələrin hamısı notarial qaydada təsdiqlənməlidir ki, bu da çox çətin məsələdir.
Siz prosedurə baxın. Təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır. Əlgər təşviqat qrupu bütün respublika ərazisində işləmək nəzərdə tutulursa, azı 2000 nəfəri əhatə etməlidir bu təşəbbüs qrupu. Çox çətin görünür ki, 2000 nəfər notariatda səlahiyyətli nümayəndələrə etibarnamə vermə məsələsi, yəni vəkalətnamə məsələsi. Belə çıxır ki, 2000 nəfər notariusə getməlidir, notarius gəlib onların imzalarını bilməlidir.
Hafiz Həsənova görə əslində hər kəsin referendum əleyhinə və lehinə təşviqat aparmaq hüququ var. Amma efir vaxtı 40 min imzanı toplayıb qeydiyyatdan keçən təşviqat qruplarına veriləcək. Hafiz Həsənov deyir, hakimiyyəti dəstəkləyən jurnalistlər, musiqiçilər və şou əhli artıq təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə təşkilat üçün ayrılan həftəlik 3 saat efir vaxtı həmin qruplar arasında böləndə üzə çıxacaq ki, heç bu qədər əzab-əziyyətə dəyməz imiş. Yəni bu qədər əzab-əziyyətin qarşılığında təşəbbüs qrupları həftədə 1-2 dəqiqə ya danışacaq ya danışmayacaq.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdı. Xatırladaq ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-ində keçirilməlidir. Dəyişikliklər və əlavələr də bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edir. Müxalifət daha çox buna etiraz edir. Demək, prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan qadağa ləğv olunacaq referendumda, əgər xalq buna səs verərsə. Və artıq müxalifət bununla bağlı əks təşviqat qrupları yaratmağa başlayıb. Xatırladaq ki, bu ideya ilk dəfə YAP-dan gəlmişdi. Hakim partiyadan və parlament bunu müzakirə edib Konstitusiya Məhkəməsində göndərmişdi sonradan. Və indi müxalifətin başına işə deyərlər bərk qarışıb işə, amma bu arada işte hamı işdə gücdə deyil. Azərbaycanda işçiləri məcburi məzuniyyətə göndərirlər.
Səbəbsə maliyyə böhranıdır. Sizə sualımız da belədir ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Artıq bir ismarış gəlib bizə. Gülnaz yazır ki, məzuniyyət ki məcburi oldu, bu məzuniyyət deyil. İşdən qovulmağın bir formasıdır ki, hazırda baş verir. Sizin də mövqeyiniz, cavabınız varsa yazın 050-744-1017-yə.
Bu arada bir dinləyicimiz Fərhad adlı dinləyici yazır ki, dünən və sırağa günlər normal işitmək olmurdu, amma bugün xırıltılar yenə də artıb. Təxminən 10 sözdən birini işitmək olur. Söhbət yəqin ki, qısa dalğada yayımımızdan gedir, axşam saat 8-dən 9-a kimi.
Aha. Bizi həm də internetlə dinləyə bilərsiniz. Onu da deyək ki, 3wazadlıqradiosu.az-dan bizi daha rahat bəlkə də dinləyə bilərsiniz.
Və eləcə də peykdən dinləmək mümkündür. Və demək kütləvi məcburi qaydada məzuniyyətə göndərməklə bağlı biz az sonra danışacağıq qonağımızla, bu haqda bir söhbətimiz var. Amma bu arada sizə qəzetlərin icmalına çatdırmaq istəyirdik. Bu inçıxan qəzetlər nədən yazırlar? 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda ola bilər. Fevralın əvvəli və yanvarın sonlarında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı.
Və bizim yol qəzeti yazır ki, 26 Bakı komissarı abidəsinin sökülməsi vandalizmdir. Bu barədə Musa Tukanov məlumat verib, deyib daha doğrusu bizim yol qəzetinə. İndi başlayaq qəzetlərin çıxmalına. 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın növbəti görüşü yanvarın sonunda Davos İqtisadi Forumunun çərçivəsində gerçəkləşməsi mümkündür. Bu barədə ATT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bildirib, diplomatın sözlərinə görə Minsk üçlüyünə regiona yaxın vaxtlarda gözlənən səfər zamanı bu məsələ Azərbaycan-Ermənistan rəhbərləri ilə müzakirə ediləcək. Stad Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair növbəti addımları yaxın vaxtlarda müəyyənləşdirmək lazımdır. Qeyd eləyək ki, İsveçrənin Davos şəhərində bu ilki Dünya İqtisadi Forumu yanvarın 29-dan fevralın 1-nə kimi keçiriləcək. Bununla belə Rusiyalı həmsədr hələlik Qarabağ danışıqlarının yeni raundunun Davosda baş tutub tutmayacağına dair fikir bildirməkdən çəkinib. O həmçinin Azərbaycan Ermənistan rəhbərlərinin növbəti görüşü üçün digər variantların gündəmdə olub olmadığına da aydınlıq gətirməyib və hər şeyin prezidentlərlə müzakirədən sonra bəlli olacağını deyib. 525-ci qəzet yazır bu haqda.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Rusiya səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Bakı Moskvadan Ermənistana ötürülən 800 milyon dollarlıq silah-sursatla bağlı izahat istəyib. Bu faktı Rusiya səfiri aynəsi açıqlamasında da təsdiqləyib və Vasili Stratov sorğu ilə əlaqədar Rusiya tərəfinin məsələyə aydınlıq gətirəcəyini bəyan edib. Xatırladaq ki, Media Forum saytı yazırdı ki, Rusiyanın Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102 saylı hərbi bazasından Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərəncamına verilmiş 69 adda silah, hərbi sursat, texnika və avadanlıqların siyahısı əldə olunub. Siyahıda göstərilən silahlar ermənilərə 102 saylı bazanın silahlanma üzrə rəisi Şimali Qafqaz Hərbi Dairəsi komandanının silahlanma üzrə müavini general-leytinant Vyacheslav Golovchenkonun imzası ilə 2008-ci ildə verilib. Bu silahların ümumi dəyəri ekspert dəyərləndirməsinə görə 800 milyon ABŞ dolları civarındadır. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Və bu gün çıxan qəzetlərin əksər mövzusu demək ölkədəki bir məqamla bağlıdır. Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana da gəlib çıxır və işçiləri məcburi qaydada məzuniyyətə göndərirlər. Bu haqda yazır qəzetlər. Sərqılı qəzetinə baxırıq. Qəzetin baş məqaləsi belə adlanır. Azərbaycanda şadlıq saraylarının sayı azalmadı, amma bununla belə kütləvi ixtisarlardan qaçmaq mümkün olmadı. Demək, qəzet yazır ki, dünya böhranı tədricən də olsa Cənubi Qafqaza da gəlib çatıb, artıq Ermənistanda 600-700 min nəfərin taleyinə təsir eləyir bu böhran. Söhbət Rusiyada işləyənlərdən, orayla bu ölkəyə əlaqəsi olanlardan gedir və bununla belə qəzet qeyd edir ki, artıq Ermənistan hökuməti bununla bağlı bəzi addımlar atmağa qərar verib. Ermənistanda xüsusi dövlət komissiyası yaradılıb ki, ölkə iqtisadiyyatını maliyyə böhranından qorusun, eləcə də demək bu böhrana çevik reaksiya versin. Azərbaycanın digər qonşusu Gürcüstanda isə artıq prezident bəyan edib ki, böhrandan yayınmaq üçün hökumət fikirləşir ki, Gürcü iş adamlarına daha çox azadlıqlar versin və ölkədə demək vergiləri azaltsın. Ermənistandan və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti hələ də demək böhranın Azərbaycana ciddi fəsadları, təsirləri olmayacağı haqqında bəyanatlar verməkdədir, yazır qəzet. Amma artıq ilin əvvəlindən ölkədə kütləvi ixtisarlar başlayıb, bu haqda yazır Zerkala qəzeti. Artıq Akkord yazır ki, 1500 nəfəri məcburi qaydada istirahətə göndərib. Və başqa Baku Steel Company-də demək 1000 nəfəri demək məzuniyyətə göndərib. Başqa məlumatları da sadalayır qəzet. Yer gəlmişkən Azadlıq qəzetinə baxırıq. Sumqayıtdakı Azərboru'nun işçiləri də məcburi məzuniyyətə göndərilmələrinə etiraz ediblər. Dünən zavodun qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar ötən ilin 3 ayının maaşını almayıblar hələ də. Bunu tələb ediblər. Eləcə də 2 aydan 1 aya endirilməsini istəyirlər məzuniyyətlərinin. Və artıq zavodun direktoru Əziz Əzimov aksiya iştirakçılarının nümayəndələri ilə görüşüb və bildirib ki, bu həftə ərzində ötən ilin maaşları veriləcək. Eləcə də məcburi məzuniyyət müddətinin 1 aya endirilməsi məsələsi də həllini tapa bilər. Demək, bu haqda Azadlıq yazır. Geri gəlmişkən bir daha xatırladır ki, biz bundan bağlı bir söhbətimiz olacaq, az sonra sizin diqqətinizə çatıracaq və sizə sualımız da bu haqdadır. Ülker indi xatırladar həmin sualı.
Sualımız budur ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdır? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. İndi isə bugün mətbuatın önəm verdiyi 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi məsələsi ilə bağlı bizim Yol qəzetinin yazdıqlarına da diqqət çəkək. Qəzet bununla bağlı Kommunist Partiyasının sədri Musa Tükanovdan münasibət öyrənir. O bildirib ki, məqsəd Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşını silməkdir. Və müxbir soruşub ki, siz abidənin sökülməsinə hansı formada etiraz edəcəksiniz? Cavabında Musa Tükanov deyib, deyib ki, bizim etiraz etməyə gücümüz varmı? Bütün qəzetlər müxalif yönlüdürsə nə edə bilərik? Bəli, abidəni bugün sökəcəklərsə, sabah qırıntılarını axtaracaqlar. Əgər sökürlərsə, nə üçün Əzbəyevin heykəlini götürmürlər? Və daha sonra o deyib ki, elə Əzbəyevin heykəlini də sökəcəklər, elə vəziyyət yaradacaqlar ki, xalq özünün bütün oğullarını tanımayacaq. Deyək ki, bu məsələ ilə bağlı, yəni 26 Bakı komissarları abidəsinin sökülməsi ilə bağlı bizim saytımızda da material yerləşdirilib, həmçinin siz abidənin sökülməsi ilə bağlı video lenti də izləyə bilərsiniz. Bizim sayta gəlməklə 3wazadlikradiosu.az saytında bununla bağlı video material yerləşdirilib. Həmçinin müxbirimizə abidəni sökən fəhlələr deyib ki, tikintiyə nəzarət edən Səbai rayon icra hakimiyyətindən əraziyə media nümayəndələrini buraxmamaq tapşırılıb və ona görə bizim əməkdaş da video lentə kənardan alıb bu prosesi. 3wazadlikradiosu.az
Və bugün çıxan rəsmi qəzetlərə baxaq, Azərbaycan qəzeti demək ki, baş məqaləsi bu haqda da Azərbaycan prezidenti Dəniz kənarı Milli Parkda gedən əsaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin gedişi ilə tanış olub. Bundan başqa bir məlumat var. Metropolitindən məlumat veriblər ki, Bakı metrosunun yeni baş xətt sxemi tərtib olunub. Gələcəkdə Bakının Yeni Əhmədli, Günəşli, Qaraçuxur, Bakıxanov qəsəbələrində də yeni metro stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu haqda Tağı Əhmədov, Bakı metropolitinin rəisi məlumat verib. Azərbaycan qəzetindən oxuduq bu məlumatları və qəzetlərin icmalı burada artıq yekun.
Verilişimiz də artıq yardan keçib, xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra Amerikada nə baş verir, onlardan danışacaq. Azərbaycan tərəfi Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silah verməsinə dair məlumatlara aydınlıq gətirilməsini istəyir.
Rusiya Avropaya qaz nəqlini bugün bərpa eləyə bilər.
İsrail-Həmas münaqişəsi davam edir, bugün səhər yenidən toqquşma olur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. O peşmandır bəzi qərarlarına görə. Böyük siyasətdən gedir. Öz evinə, öz ştatına qayıdır. İctimaiyyət arasında çox da görünməyə çalışmayacaq. 8 il başçılıq etdiyi ölkənin vətəndaşlarından isə narazı deyil, razıdır. Onlar arasında populyarlığı getdikcə aşağı düşsə də.
Söhbət Amerika prezidenti George Bush-dan gedir. Bush dünən Ağ Evdə sonuncu mətbuat konfransını keçirdi. Ona yönələn onlarla suallar isə dönüb dolanıb ora gəlirdi ki, prezident kimi fəaliyyətini özü necə qiymətləndirir. Rövşən Rahiboğlu bu barədə danışacaq.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsində sonuncu dəfə Ağ Evin jurnalist korpusu qarşısında çıxış edərkən, George Bush növbəti Barack Obama administrasiyasının üzləşə biləcəyi ən böyük təhlükə barədə danışmaq xahişinin cavabında deyib. Bizim ölkəyə hücum təhlükəsi onun da ondan sonraki prezidentlərində ən böyük problemi olacaq. Kaş əsasım olaydı bunu deməyim, amma hələ də düşmən var ki, Amerikaya zərbə endirməyə arzulayır. George Bush nəzərdə tutduğu təhlükə mənbəyinin adını çəkməyib. Məlumdur ki, onun prezidentliyi dövründə Amerikanın təhlükəsizliklə bağlı problemləri əsasən Əl-Qaida, İraq, İran və Şimali Koreya ilə bağlı olub. George Bush qeyd edib ki, yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra o Vaşinqtonu tərk edərək siyasətdən kənar adi şəxs kimi Texasda yaşamaq və ictimaiyyət arasına az çıxmağı qərara alıb. Cənab Bush prezident vəzifəsində öz xidmət fəaliyyətinə necə qiymət verər sualı mətbuat konfransında dəfələrlə səslənib. Əslində, həmin sual növbəti bir neçə ay müddətində Amerikaya Bush-un qoyduğu miras barədə yəqin ki, aparılacaq ictimai müzakirələrin müjdəçisi sayıla bilər. Nəzərə alaq ki, İraqla müharibəyə başlayan zaman 70%-dən yüksək olan prezident Bush-un populyarlığı son vaxtlar bir xeyli azalaraq bugün 30%-dən aşağı həddə qalır. Tarixdə necə yadda qalacağı barədə sualın cavabında isə George Bush deyib. There have been disappointments. Pişmançılığa səbəb olan məsələlər olub. Əlbəttə, Abu Ghraib prezidentlik dövründə böyük pişmançılıq oldu. İraqda kütləvi qırğın silahlarının olmaması əhəmiyyətli peşmançılığı yaratdı. Siz bunun səhv olduğunu deyə bilərsiniz, amma mən bunları plana uyğun olmayan şeylər adlandırardım. Prezident terrorla mübarizəsində Amerikanın mülki düşmənləri ilə rəftar kimi ən mübahisəli olan qərarlarını Amerikanın maraqları naminə verdiyini deyib. George Bush qeyd edib ki, müəyyən sahələr üzrə siyasəti tənqidlərə tuş gəlməsinə baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən gözəl ölkəsi almaqda davam edir. Mən o iddianı qəti şəkildə rədd edirəm ki, bizim güya mənəvi dəyərlərimiz pozulub. Bəlkə də elit arasında onlar pozulub, amma adamlar başa düşürlər ki, Amerika azadlığa dayaq olan böyük ümid bəxş edən ölkədir. Mətbuat konfransının sonunda George Bush gələcək Obama administrasiyasına inandığını deyərək yeni prezidenti uğurlar arzulayıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asıq və ölkər sağlığımız necə idi? Məcburi qaydada məzuniyyətə göndərilənlər də bağlı idi.
Soruşurduq ki, məcburi məzuniyyətin çörəyi hardan çıxmalıdı sizcə və artıq bir ismarcımız gəlib. Deyirsən, hökumətin pulu biraz azalıb, birinci növbədə xalqın çörəyini kəsirlər. Artur yazır bunu bizə 0-5-744-101-7-yə. Sizin də cavablarınızı gözləyirik.
Və indi bir başqa mövzuya keçirik. Mətbuatın məsələsini Azərbaycanda hər ay demək olar ki, mətbuatla jurnalistlər ilə bağlı bir hadisə baş verir. Ötən ay Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşını döymüşdü. Bununla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarında araşdırmalar gedir. Bu dəfə isə, yəni ötən həftə isə yanvarın əvvəllərində demək Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir əməkdaşı Əfqan Muxtarlı demək ki, döyülüb polis tərəfindən. Onun özünün dediyinə görə 7 polis əməkdaşı bu aksiyanı işıqlandırarkən demək əlindən fotoaparatı alıb və onu döyüblər. Belə bir məlumat var.
Media Hüquqları İnstitutu isə artıq bu hərəkəti pisləyib və bununla bağlı mövqeyini də açıqlayıb. İndi siz telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Onunla bu barədə danışacaq. Sabahınız xeyir, Rəşid bəy.
Sabahınız xeyir.
Rəşid bəy, siz artıq Daxili İşlər Naziri ilə müraciət eləmişsiniz ki, bu məsələni araşdırsın. Sizcə bu məsələni sadəcə hansı polis rəisi araşdırıb öz qiymətini verə bilməzdimi?
Mən bildiyimə görə, bu Əfqan Muxtarlının bildiyinə görə daha doğrusu, bu polis deməli əməliyyatı zamanı, yəni bu mitingin deməli qarşısının alınmasından bağlı əməliyyat zamanı baş verib və orada yasamal polisinin bütün rəhbərliyi demək olar ki, orada olub və hadisə də onların yanında baş verib. Və ona görə də bu sadəcə polis şöbəsində artıq araşdırılması mümkün olan məsələ deyil. Ona görə Əfqan Muxtarlı, deməli mən bildiyimə görə həm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, həm Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, beləcə də ölkə prokurorluğuna müraciət edib. Çünki o hesab edib ki, həmin polislərin əməllərində həm də cinayət təşkili var. Bu həm jurnalistin deməli qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma deməli maddəsi ilə tövsif oluna bilər onların deməli. Həm də təbii ki, burada fiziki xəsarət yetirmə halları var. Çünki o bildirir ki, ona deməli qolundan, bədənin müxtəlif hissələrində ağrılar var və o demək olar ki, xeyli dərəcədə xəsarət almışdır. Yəni, bax, belə bir vəziyyət olduğuna görə o həmin orqanlara şikayət edir.
Siz qısaca bir məlumat verərdiniz ki, qüvvədə olan qanuna görə, demək, Əfqan Muxtarlının həmin aksiyada şəkil çəkməsi, yəni onu işıqlandırmasa qanuna uyğun uydu mu? Çünki növbəti konstitusiya dəyişikliklərində, deyəsən, buna müəyyən məhdudiyyətlər yaranacaq, əgər xalq həmin o dəyişikliklərə hə deyərsə.
Hə, konstitusiya, deməli, 32-ci maddəyə əlavə olunubdur, təklif olunubdur və orada göstərilir ki, deməli, razılıq olmadan, razılığını almadan şəxsin şəklini və deməli, görüntüsünü və s. çəkmək olmaz.
İndiki qanun nə deyir?
Amma bu, orada konstitusiyanın təklif olunan maddəsini göstərir ki, qanunda nəzərdə tutulan hallardan başqa. Qanun isə deyir ki, jurnalist cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı informasiya toplamaq hüququna malikdir. Hətta bu zaman təbii informasiya toplamaq deyəndə sadəcə baxmaq, görmək yox, həm də qeydə almaq, həm də şəkilini çəkmək, həm də səsini yazmaq təbii ki, əgər radiodursa buna səs lazımdır, mütləq, əgər televiziyadırsa həm səs lazımdır, həm görüntü lazımdır. Foto lazımdır və s. Yəni, bunu almaq hüququ var bütün ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı. Əgər məsələ ictimai əhəmiyyətli məsələdirsə, burada heç bax elə bir qadağından söhbət gedə bilməz jurnalistə qarşı. Bir də ki, konkret halda nəyin ictimai əhəmiyyətli olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətin olduğu üçün təbii ki, jurnalistin də şəkil çəkməsi məsələsi və yaxşı konkret halda qiymət çəkmək mümkün deyil. Ona görə qadağan qoymaq da çox çətindir. Yalnız ondan istifadə ilə bağlı üzr istəyirəm. Əgər başqa şəxsin hüquqlarına problem yarana bilərsə, bu zaman şəxsi həyatın pozulması ilə bağlı. Onda hansısa deməli qanuni məsələlər ortaya çıxa bilər.
Qısaca deyərdiniz bizə, çünki vaxtımız daralır artıq. Demək, sizcə Daxili İşlər Naziri Ramin Qasıbov sizin müraciətinizə cavab verəcəkmi? Yəni reaksiya gözləyirsiniz mi bugün, sabah yaxud bir həftədən sonra?
Açığı bizim müraciətimiz konkret olaraq cənab Ramin Qasıbova yönəldi. Ümumiyyətlə Daxili İşlər orqanlarına, yəni qanunların yürüdülməsində, hüquq mühafizə işində ilə bağlı öz funksiyalarını yetirən şəxslərə yönəlirdi. Ona görə yəni burada söhbət təbii ki, cənab Ramil Subotdan gedə bilməz. Burada söhbət ümumiyyətlə gedir ki, bu işi yerinə yetirməli olan, yəni jurnalisti qorumalı olan, jurnalistin pozulmuş hüququnu bərpa etməli olan, qanunu, o konkret maddələrini yürütməli olan şəxslər addımlar atmalıdır. Təbii ki, cənab nazir də bu işi nəzarət edir, yəqin ki, onunla. Mən bildiyimə görə hər halda hətta reaksiya da var, çünki jurnalisti artıq belə dindirmək üçün, yəni vəziyyəti öyrənmək üçün bugün dəvət edirəm.
Çox sağ olun Rəşid bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Biz isə vaxtımız azdı, dərhal keçirik başqa bir mövzuya.
Maliyyə böhranının dalğası Azərbaycana da çatdı. Ölkədə işçilərin kütləvi ixtisarları və ya məcburi məzuniyyətə göndərmələri başlayıb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalayev mətbuata deyib ki, indiki məqamda məcburi məzuniyyətə göndərmə hallarını araşdırırlar. Yaxınlarda bununla bağlı xüsusi iclas da keçirilə bilər.
Konfederasiyanın işə qarışması nə isə həll eləyəcək. Bu və digər sualları biz Sahib Məmmədova ünvanlamışdıq. Saat 8 efirində Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri söhbətə bir daha qulaq asaq.
Azərbaycan əmək qanunvericiliyində məcburi məzuniyyətə göndərilmə necə izah olunur? Yəni demək buna görə maaş ödənirmi, müddəti nə qədərdir?
İstehsalat sürəti ilə əlaqədar olaraq işə götürənlər işçiləri məzuniyyətə ödənişsiz məzuniyyət adlanır. Bu göndərə bilərlər. Amma bu da bir yəni həddi var. 90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər və işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və s. orta stajı getmir. İş yerlərini ixtisarın eləyərkən hər hansı bir formada işçi ilə tax ki, ixtisar eləyib işdən çıxartmaq zərurəti yarananda gərək işə götürən kompensasiyalar ödəsin. İndiki əmək məcəlləsinə görə bir aylıq işdən çıxma müavinəti verməlidir və sonraki iki aylar üçündə o məşğulluq mərkəzindən arayış gətirir ki, iş tapa bilməyib və həmin müavinətləri almalıdır. Bu da xeyli pul eləyir. Buna görə də bir üsul kimi tətbiq edirlər ödənişsiz məzuniyyət adı ilə işçiləri göndərirlər, sonra da heç geri çağırmırlar bir çox hallarda. Bu bir üsul. Bir də indi bizdə qeyri formal sektordan çoxsaylı insanları ümumiyyətlə hansılarla ki, əmək müqavilələri yox idi. Onları ümumiyyətlə deyirlər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda sizi çağıracaq. Yəni, bunlarla hər hansı bir formada əmək müqavilələri yox idi. O şəxslərlə ki, onlar indi əmək müqaviləsi var idi, ya onların hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirmişdi. Onlarla da bu cür davranırlar, ödənişsiz məzuniyyətlərə göndərirlər.
Əgər müqavilə varsa, bu məcburi məzuniyyətə göndərilən işçi öz etirazını nə formada bildirə bilər?
Doğru, razılaşmaya bilər, deyər ki, əgər iş yoxdursa məni ixtisara salın, məni kompensasiyamı verin, gedəcəm. Yəni, bu cür qoya bilər məsələni. Amma eyni zamanda əmək məcəlləsi bizdə məhdudiyyət qoyur, işçilərin kütləvi ixtisarına da məhdudiyyət qoyur. Bu da bir
növbə. Göstərilirmi sahibə?
Bəli, orada faiz göstəriciləri var ki, bu işçilərin sahibi bu qədər olan müəssisədən nə qədər ixtisara salmaq olar. Bunlar da kiçik rəqəmlərdir.
Sahib Məmmədov idi. Bu, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri. Biz ona başqa suallarda ünvanlamışdıq, amma vaxtımız məhduddur. Amma internetdən oxuya bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az saytında həmin söhbətin mətni yerləşdiriləcək. İndi isə İlkərdən xahiş edəcəm, bir məsələni çatdırsın sizin diqqətinizə. Washington Post qəzetinin yazdığı bir məqalə.
Washington Times
qəzeti. Vaxt bizi sıxır deyə.
Helsinki komissiyasının sədri Floridadan kongresmen Elsie Hastings deyib Washington Times-a ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Amerika prezidenti Barack Obamanın ilk görüşü zamanı xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması məsələsi müzakirə olunacaq və Hastings onu da deyib ki, hələ bundan öncə də, yəni xarici radiostansiyalar FM tezliyində yayımına son qoyulmamışdan öncə də Azərbaycanda mətbuat azadlığı istənilən səviyyədə deyildi və o həmçinin bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin atdığı bu addım heç də dostcasına atılmış addım deyil və bu yeni prezident Barack Obama ilə münasibətlərin heç də yaxşı başlanğıcı olmayacaq. Bunu Helsinki komissiyasının sədri Floridadan kongresmen Elsie Hastings Washington Time qəzetinə müsahibəsində deyib.
Belə xəbərlərin bugünlük işi burada yekunlaşır. Biz sizinlə sağollaşırıq və bugün də studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızım. Sabah yenidən efirdə olacağıq. Bizi 3wazadlikradios.az saytından da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Acıv qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqda. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan gel çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikam Özbekistanındır. Mənə əziyyət verirlər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə səs yoxdur, xırıltıdan başqa.
Məndə iş bir dolar bə, bir də rəsiyyə. Xaiş edən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin edir. Onlar işlə tapırlar, amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişmək ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib, Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndiyə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik biz. Bilmirik kimə dərdimizi, kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüyü Ana Rızayev. Kömək etdi, anamıza o bir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə, Metrikam Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikamın kopyasını çıxartdı, foto piçat vurdu, Metrikam kopyasını, şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə bu izin o dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artıq kimə deyək dərdimiz, heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxırsansa, siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası ümummilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs bu oğlu niyə ala bilməsi?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmdaşmı?
Qeydiyyatı yoxdur. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzinə isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Dövlət Miqrasiya xidmətinə müraciət eləyir vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərzdan ki, ərzə ilə. Onun ərzəsinin müvafiq sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə də deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilin pasport almadığına görə, yəni hər bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət edəsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhçisi Müzəffər Baxışovdan rəisdədir. Hüquqşünasının cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni Amidin həm atasının həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək Amid müvafiq deməli orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqı qanununun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarlarının nəticəsində öz hüquq və azadlıqları həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər. Həmin qanunsuzların qarşısının alınması məqsədilir.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Qışın oğlan çağında Bakının Bayıl qəsəbəsində yaşayan bəzi sakinlər soyuqda qalıblar. Bir vaxtlar onların mənzilini isidən qazanxana sökülüb. Səbəb dünyada ən hündür bayrağın bu ərazidə tikilməsi olub. Deyəsən hesab olunub ki, sakinlər bayrağın istisinə qızına bilərlər. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bayrağını yüksəltməyə Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev küçəsində 5 nömrəli evin cümlə sakinləri də müştaqdır. Amma bu bayraq onları 3 aydır ki, soyuqda qoyub.
Evlər soyuqdur, atapleniya yoxdur. Sezon başlayandan bizim atapleniya olmayıb, kəsib doğru var.
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özdə, padvaldan yer çəkir.
Взяли с какой головой, вот кто ломал, с какой головой ломали, на зиму глядя, людей оставили без отопления. Как можно было так поступить?
Bu bina Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin tabeliyindədir. Bina əvvəllər Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodunun qazanxanasından ötürülən istiliyi alırdı. Həmin ərazidə yerləşən hərbi hospital, hərbi uşaq bağçası və kazarmalarda istiliyi buradan alırdı. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodu bayraq kompleksi layihəsi ilə bağlı köçürüldüyündən zavodun qazanxanası da dağıdıldı.
Dövlət bayrağı meydanının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bizim hətta istilik sistemimiz kəsilib, dağıdılıb bu günə gəlmir də bütün vətəndaşlar çox narazılığını bildirir.
Binada 3 aydır ki, soyuqdan əziyyət çəkən 72 ailə var. Bu da təxminən 300 nəfər deməkdir. İstilikdən məhrum olan sakinlərdən Natalya Ələkbərova deyir ki, o evini dədə-baba qaydası ilə qızdırır. Yəni kərpici qazın üstündə isidir, onu da yorğan döşəyin arasına qoyurlar.
Я включаю газ, ставлю на газ, железку на железку, кирпич, кирпич греется, вот здесь греется кирпич. И мы все в кухне собираемся, вот так вот сидим в кухне.
Sakinlər deyir ki, evi nə işıq enerjisi ilə, nə də qazla qızdırmaq çarə eləmir. Bu, həyatlarına təhlükə yaradır.
Heç yandırırsan, qazı yandırır, boğulur qazın iyindən. Başqa nə var ki, neylə istəyir? Binanın da gamı qoşulur o şəbəkəyə. Napriceni çatmır.
Bu da elə binadır ki, burada qaz şeyini, heçini istəyirmək qeyri-mümkündür. Çünki bu qaz üçün tikilməyib də. Ventilasiyası yox bir şey. Bunlar şey eləmədən, xəbərdarlıq etmədən kəsirlər. Dəfələrlə belə olur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm qaz idarəsində. Siz xəbərdarlıq etmədən. Niyə söndürürsünüz qazı? Cəmaat xəbərdarlanmaz, qaz olmayacaq 2 saat, 3 saat.
Qazanxana dağılandan sonra Sakinlər Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə və Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə şikayət ərizəsi göndəriblər. Bayrağın tikintisində podratçı şirkət olan Azenko Azərenerjinin tərkibində idi. Sakinlərdən İnşallah Hüseynovun sözlərinə görə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirməmmədov da bina üçün qazanxana tikilməsinə razılıq versə də Mənzil İstismar İdarəsindən bir səs çıxmayıb.
Etibar müəllim razılıq bərpa eləsin. Nəysə Mənzil İstismar İdarəsi bu işə qol qoymur. Biz Azərbaycan şikayətimiz yoxdur. Onlar deyir, bərpəyirəm. Amma Mənzil İstismar İdarəsi nəsə bu işi yubandırır.
İki dəfə ərizə yazmışıq, cavab da vermirlər.
Hamısı, 72 alın 70-də ərizə yazıb verir.
Hərə bir-birinin üstünə atır, KEO obrusunun üstünə atır, nə bilim, o işıq idarəsi, kimisə üstünə atır.
O idarə sənin, bu idarə mənim deyib, suallarına cavab axtaran təkcə istilikdən məhrum olan sakinlər deyil. Məsələ ilə əlaqədar aşağı-yuxarı 13 telefon nömrəsinə zəng vurdum. Ötür-ötür oyunu ilə hərə yaxasını bir yana çəkdi. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsindən özünü Sultan müəllim kimi təqdim edən şəxs deyir ki, bu işə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Mənzil Xidməti İdarəsi məsuldur. Həmin idarədə mühəndis Cabbar Qəmbərov isə öz təşkilatının istismarçı olduğunu xatırladır və bildirir ki, sözü gedən binanın istiliklə təmin olunması üçün yuxarı orqanlar qərar verməli, onlar da işi icra etməlidirlər.
İstiliyi bərpa eləməz, qazanxana tikilməlidir. Qazanxana da 5 manat, 3 manat düzəlmir. Onu simetə tutmaq lazım, onun çertyoji olmalıdır, layihəsi olmalıdır, texniki şərti olmalıdır, ondan sonra qazanxana tikilməlidir. Bu, süvarişli müdafiə naziri olmalıdır, bir təşkilat tapıb tikilməlidirlər. Mənzil İsmail dərəsi süvarişli olmalıdır. Mən istismarçıyam. Onlar ki, mənə təhvil verirlər, sonra mən onu istismar edirəm onu.
Müdafiə Nazirliyinin bir saylı evlər idarəsinin rəisi Rövcət Hacıyev deyir ki, binanın qazanxanasını tikmək üçün lazım olan vəsait onun rəhbərlik etdiyi JEK-in büdcəsində yoxdur.
Biz mütəxəssislər çağırdıq. Müdafiə Nazirliyinin istismar sahəsindən, mənzil istismar sahəsindən, idarəsindən bizə nümayəndələr gəldi. Baxdılar, yəni yoxladılar, yazdılar, tökdülər, çıxdılar, getdilər. O bu xəbər çıxmayıb hələ.
Qazanxanadan istilik alan 9 mərtəbəli binadan başqa bütün obyektlərin istilik sistemi yenidən bərpa olunub. Hərbi hospitaldan verilən məlumata görə yeni qazanxana qısa müddətdə tikilib, özü də Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin hesabına. İdarənin rəisi Mehman Həcəliyev isə köməkçisi vasitəsilə müsahibə verə bilməyəcəyi mesajını göndərdi. Köməkçi isə səsini yazmağa qoymadı və bildirdi ki, bayrağın tikintisi ilə əlaqədar bütün işləri Azenko həyata keçirir. O deyir ki, qazanxananı onlar söküb, oradakı bütün obyektləri istiliklə onlar təmin ediblər. Deməli, bu binanın da istilik təchizatına onlar cavab verdi. Azenko'nun İşlər İdarəsinin rəisi Elşad Əliyev isə deyir ki, onların şirkəti tikinti ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə Azenko nə istilik kəsib, nə də bərpa edib. Bu işə cavab verən Müdafiə Nazirliyidir. Bu məmur da səsinin yazılmasını istəmədi. İstiliyi kəsilən Qazan sakinlərindən kommunal xərclərə görə vergini də Azenko deyil, Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qurum alır. Aqil Quliyev küçəsindəki 5 nömrəli binanın sahibi də bəllidir, binanın istiliyini kəsəndə. Amma bəlli deyil ki, bu binaya qazanxananı kim və nə vaxt tikməlidir. Bütün bu idarələr öz aralarında razılaşana qədər isə 72 ailə bayrağın istisnə qızınası olacaq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi da gəlmir. Buna səbəb nədir? Xahiş edirəm bu barədə məlumat verin. Qabil Həbib oğlu.
Buyurun Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var. Onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq radiosu danışmır. Ümumiyyətlə, səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq radiosunu? Harada dinləyək?
Rafiq bəy, harada dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində Azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturulsun. Hələlik, qısa dalğada Azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, Azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texnik problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Əl əsgər, məndə İspidol əbə, bir də Rəsiyyə. Xahiş edirəm bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni korotkı valını. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə, bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilə bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 9.48 deyil, 94.85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmin radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni, onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəfiq bəy, yenə də belə bir sual gəlibdir. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılırdı Azadlıq radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530 və 1296-da Azadlıq verilir yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında Azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəhk bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PEK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq, xahiş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PEK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa peyki deyilən peyç vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa peykinə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edeyim ki, Avropa peykində, yəni başqa, onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu peykdəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır və ikinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində, sağ tərəfi, yəni ki audionun sağ tərəfini seçərlərsə Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında peki necə dinləmək olar? Oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram. Bayramınız mübarək. Xahiş edirəm bir Azadın saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləmir. Biz hazırda da peyç vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Can Bakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı, təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk, hər saat başı saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-yə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun, indi bir dinləyici zəngində dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosunun neçələri. O dalğanın məndə Yaponski magnetofondu, 3 dalğalıdır. 3 dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC Amerikanın dalğası heç birini tutmur.
Alo, sizi 75 yaşında bir dənə qadın, tənhə qadına rahat edir. Mən 9.48-i heç cür qısa dalğada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Rəfiq bəy, Yaponiya istehsalı magnetofondu, 3 dalğası var, amma tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsalı magnetofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsalı yaxud Avropa istehsalı radio qəbul edicilərdə qısa dalğa SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır, bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir, SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır, indikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rəfiq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinləyib cavablandırdığınız üçün.
Sağ olun.
Qaynar Xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.